Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Οι γαλλικές εκλογές εξακολουθούν να αποτελούν κεντρικό θέμα συζήτησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και αυτό γιατί φαίνεται ότι αρκετοί από τους Γάλλους αναλυτές, τους Γάλλους εκλογολόγους, θεωρούν ότι διατηρεί ισχυρή πιθανότητα εκλογής η Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Πιστεύουν δηλαδή ότι παρά τις παρενέσεις της γαλλικής αριστεράς προς τους ψηφοφόρους της, θα υπάρξουν διαρροές προς τη Λεπέν και μάλιστα σημαντικές. Και αυτό καθώς η διακυβέρνηση Μακρόν έχει συνδεθεί, εκτός από ορισμένα θετικά που αφορούν κυρίως το διεθνές κύρος της Γαλλίας και τον ευρωπαϊκό της ρόλο, η διακυβέρνησή του όμως έχει συνδεθεί και με αστοχίες σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, την ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής. Του χρεώνει ένα σημαντικό μέρος της γαλλικής κοινωνίας αλαζονία και υπεροψία απέναντι στα καθημερινά προβλήματα των Γάλλων πολιτών. Διεξάγεται λοιπόν στη Γαλλία μια κρίσιμη μονομαχία, κρίσιμη όχι μόνο για το μέλλον της συγκεκριμένης χώρας, που είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα με σημαντικό πολιτισμό, μια χώρα η οποία έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή ιδέα. Η μονομαχία είναι κρίσιμη και για ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς τυχόν επικράτηση της ακροδεξιάς Λεπέν και του λαϊκίστικου ρεύματος στη Γαλλία, ενός ρεύματος που ήδη επικρατεί σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία, θα δημιουργήσει νέες ισορροπίες στο εσωτερικό της Ευρώπης. Και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Το μόνο θετικό που προκύπτει από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών είναι αυτό το ταρακούνημα που υφίσταται τώρα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με την ελπίδα ότι μπορεί από αυτό να προκύψουν και θετικά. Ότι μπορεί δηλαδή ο φόβος για την έλευση της Λεπέν να λειτουργήσει ως αφύπνιση για την Ευρώπη, ώστε να αποφασίζει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά για τα μεγάλα και τα σημαντικά προβλήματα των πολιτών της. Τώρα στα καθημάς, καλά θα κάνουν οι κυβερνώντες να προσέξουν και να αναλύσουν τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Και να ασχοληθούν με περισσότερη ζέση, με περισσότερο ζήλο, με την καθημερινότητα των Ελλήνων. Και το λέω γιατί σήμερα το πρωί, μια από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που θα δούμε αργότερα στην εκπομπή μας, είναι η αύξηση, η νέα αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Διαβάζω για αυξήσεις σοκ 36%, αυξήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και τα ψηλά γράμματα. Αυξάνεται για παράδειγμα, από ό,τι βλέπω, κατά 38,5% η φθηνότερη νυχτερινή κιλοβατόρα, στην οποία στηρίζονται πάρα πολλά νοικοκυριά σήμερα, προκειμένου να μειώνουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Ξέρετε, πλυντήριο που μπαίνει αργά το βράδυ, φούρνος που ανάβει πολλές φορές αργά το βράδυ για το φαγητό. Αν και εκεί υπάρξει αύξηση 38,5%, οι συνέπειες για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά για τα μεσαία και τα ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά, θα είναι πολύ σημαντικές. Θα είναι άγριες. Τώρα, στο πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία, φαίνεται πως υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη ανησυχία. Ανησυχία για το ενδεχόμενο, έτσι λέει το Κίεβο, να εκδηλωθεί μια νέα μεγάλη ρωσική επίθεση. Υπάρχουν τις τελευταίες μέρες μεγάλες συγκεντρώσεις ρωσικών στρατευμάτων στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας και υπάρχουν επίσης και αλλαγές στην ηγεσία των δυνάμεων που βρίσκονται στην Ουκρανία, των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Ουκρανία, που δημιουργούν την αίσθηση ότι επίκειται νέα μεγάλη επίθεση. Ο στρατηγός που έχει αναλάβει την διοίκηση των δυνάμεων, των ρωσικών δυνάμεων στις ανατολικές επαρχίες, φέρει το προσωνύμιο, το παρατσούκλι, ο Χασάπης της Συρίας. Είναι ο στρατηγός που οι Ρώσοι είχαν στείλει στη Συρία και ήταν επικεφαλής των εκεί επιχειρήσεων. Και μόνο η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, πολύ μεγάλο άγχος στο Κίεβο για την επικείμενη νέα μεγάλη στρατιωτική επίθεση των Ρώσων. Φαίνεται πάντως ούτως ή άλλως, είτε επιβεβαιωθούν οι φόβοι των Ουκρανών είτε όχι, ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι στο τέλος του, δεν είναι στον επιλογό του. Φαίνεται ότι έχουμε πολλά κεφάλαια ακόμη μπροστά στην ιστορία αυτής της μεγάλης πολεμικής σύγκρουσης να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Και για τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, για τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη με αφορμή τις γαλλικές εκλογές και την επίδραση που θα έχει το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου, θα συνομιλήσουμε με έναν διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, λίγο μετά τις 10.30. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος ήδη φλερτάρει έντονα με την προοπτική εκλογής της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία και κατηγορεί τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, κατηγορεί δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που τοποθετούνται ανοιχτά εναντίον της. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του, αλλά και εκεί γύρω στις 11.30 θα συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, για τις εξελίξεις στη Γαλλία, τις εξελίξεις στην Ευρώπη και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα από τη δική του πλευρά όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που θα μετάσχει σε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογόνα Ανθράκων. Θα έχουμε ανακοινώσεις λοιπόν για το πρόγραμμα των εξορίξεων στη χώρα, για τις έρευνες που αφορούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και για τις εξορίξεις όπου αυτά επιβεβαιωθούν. Φαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η τρελή πορεία της τιμής του φυσικού αερίου οδηγεί σε αναζωπήρωση του ελληνικού ενδιαφέροντος για τις έρευνες τόσο στην Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Ιόνιο, όσο και νότια της Κρήτης, για την εξέβρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και την πιθανή εξόριξή τους αν αποδειχθούν βιώσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπω σήμερα να δημοσιεύονται, 4 θαλάσσια οικόπεδα θα βρεθούν στο επίκεντρο των ανακοινώσεων. Τα 2 είναι στο Ιόνιο, είναι το μπλοκ Ιόνιο και το μπλοκ του Κυπαρισιακού κόλπου και τα άλλα 2 είναι στο Αιγαίο, δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Θεωρούνται τα πλέον υποσχόμενα επειδή είναι γειτονικά με άλλα θαλάσσια οικόπεδα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου είτε έχουν ήδη βρεθεί κοιτάσματα φυσικού αερίου, βλέπε το κοίτασμα Λεβιάθαν στο Ισραήλ και το κοίτασμα Ζόρ στην Αίγυπτο, είτε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και η διαδικασία των ερευνών είναι πιο προχωρημένη από ό,τι στην Ελλάδα, όπως τα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου στα οποία γίνονται έρευνες τον τελευταίο καιρό. Θα μάθουμε πολύ περισσότερα δια χιλέων του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, για όσους ειρωνεύονται τις σχετικές ανακοινώσεις, το σχόλιο είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ακριβώς οι ίδιοι που ειρωνεύονταν την απουσία δράσης της χώρας μας στο συγκεκριμένο τομέα το προηγούμενο διάστημα. Παιδιά, διαλέξτε. Θέλετε να αναζητήσουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αν υπάρχουν στη χώρα ή όχι? Δεν γίνεται να είστε ειρωνικοί και αντίθετοι και όταν δεν ασχολείτε το κράτος και όταν αποφασίζει να ασχοληθεί. Επιλέξτε. Καλημέρα, καλημέρα και στον Real Blogger. Το ερώτημά του το Το διατυπώνει επιθετικά, αλλά έχει βάση. Έχουμε έγκριση, μου λέει Νίκο, από το Σουλτάνο για τις έρευνες, ή θα έχουμε πάλι ντράβαλα μαζί του. Διατυπώνεται μεν επιθετικά, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία στις ανακοινώσεις που θα γίνουν σήμερα. Παρότι διαβάζω ότι οι ανακοινώσεις αφορούν θαλάσσια μπλοκ στο Ιόνιο, είναι μακριά από τις βλέψεις του Σουλτάνου, αλλά και τα άλλα δύο μπλοκ για τα οποία διαβάζω για το Αιγαίο έχουν χαρακτηρισμούς επάνω γεωγραφικούς που δείχνουν ότι τον αποφεύγουμε. Δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δεν βλέπω πουθενά τη λέξη ανατολικά. Καλημέρα Αλένα, καλημέρα στην όμορφη Καβάλα, χαίρετε Πέτρο. Θα τα ακούσουμε πρώτα Πέτρο, θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις και θα σχολιάσουμε μετά. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που επισημαίνει και αυτός όπως και εγώ ότι τα οικόπεδα αυτά δεν συνορεύουν με την Τουρκία, δεν της πέφτει κανένας λόγος. Ας ελπίσουμε να μην μείνουμε στις ανακοινώσεις και να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτά που δεν κάναμε εδώ και 50 χρόνια. Ας γίνουν τώρα, λέει ο Γιώργος, για να βοηθήσουμε και τους αγρότες αντί για το βρεγμένο βαμβάκι να παράγουν σιτηρά. Επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε. Και μας στέλνει ο Γιώργος τους χαιρετισμούς του από την όμορφη και χολιγουντιανή Θεσσαλονίκη.